kan?
Apek sih, boleh kan hamil toh, maksudnya bisa punya keturunan toh. Yeah. What's the point untuk saling salah-salah?
Ketika ada kelemahan ditemukan pada spermanya, itu jadi kerasa ciutnya sih dibandingkan kamu. Waktu gini deh, waktu
yes, kamu. Itu aku takut kok. Gitu, yeah. Toge juga gak ngaruh nih ya. Well, kalau apa sih ngeliatnya waktu itu juga, yang penting tempat ejakulasinya juga nyaman.
Itu penting. Halo parents, kembali lagi di podcast Curhat Babu, curhatnya Bapak dan Ibu.
Apa kabar parents? Semoga masih menyaksikan video-video kita sebelumnya, karena di curhat-curhat sebelumnya kita juga sempat ngobrolin kalau nonton yang sebelumnya akan nyambung ke yang kali ini. Ngobrolin apa ya?
Tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga
comment,
share juga dong.
Oh, comment, share, yeah, oke deh.
Pokoknya harus ya. Oke, episode kali ini kita mau ngomongin apa nih?
Jadi kemarin ada episode di mana kita ngobrol tentang trying to conceive.
Yep, atau keluarga adalah segalanya.
Keluarga ya, adalah segalanya. Cari videonya, bisa ada di deskripsi juga kita tulis. Dan itu akan relate kepada parents di sini yang pernah atau sedang atau akan berusaha mencari keturunan.
Nah, dari situ ternyata banyak banget komen-komen ya, kalau mereka tuh juga lagi berjuang. Nah, tapi beberapa diantaranya cerita kalau yang diperiksa tuh perempuannya aja, dari pihak istri aja. Kenapa sih kalau program hamil tuh cuma perempuannya aja yang difokusin? Padahal kan sebenarnya bikin anak berdua.
Oh, berdua?
Ya, berdua. Oh, pasangannya lah.
Oh, gitu. Oh, iya, oke. Okay. Baru tahu nih. Oh, kalau nggak tahu nggak akan bisa ya.
Iya, maksudnya kenapa sih gitu loh, cuma perempuannya aja. Padahal kan di situ ada peran dan andilnya Bapak gitu, ada Aryo-nya gitu kan.
Ada dengan cultural kah atau ada hubungannya dengan sejarah kita kah? Enggak tahu. Tapi kalau kita di sini, kita akan ngobrol dari pihak laki-lakinya, masalah-masalah yang dihadapi laki-lakinya, terutama dari misalnya kualitas spermanya atau kesehatan laki-laki atau apapun itu dengan spesialis andrologi.
Yes. Andrologi. Di sini sudah ada Dokter Tiara, spesialis andrologi dari Bocah Indonesia. Halo, Dok.
Halo.
Apa kabar?
Baik.
Ya, bareng
sih.
Aku baru ngobrol tadi, sebelumnya udah pernah ngobrol teman-teman bahwa saya taunya androgini dulu, garbage lagi.
Maaf, ini angkatannya beda ya.
Angkatannya beda.
Ini nonton nggak tahu deh.
Taunya android yang sekarang. Tapi andrologi ini sesuatu yang kayak kita juga baru tahu di saat kita 9 tahun lalu akhirnya program. Yang orang banyak kan tahu sebagai parents adalah, oh kalau mau punya keturunan adalah ke objin.
Ya, ke dokter kandungan.
Padahal ada perbedaan di sini. Apa itu spesifiknya andrologi dengan obgyn itu gimana peran-perannya?
Paling gampangnya andrologi itu adalah dokter kesehatan reproduksi pria. Dokter kesehatan reproduksi laki-laki. Ya, kalau misalnya program hamil pokoknya ibunya tugasnya dokter obgyn, kalau bapaknya tugasnya saya lah. Gitu. Tugasnya dokter spesialis andrologi. Jadi kita spesifik.
Oke. Dok, ini tuh tapi ya pada saat kita program dulu banget, kita mau mencari spesialis andrologi jarang banget ya. Di Jakarta aja jarang banget ya.
Iya, terhitung pakai jari kayaknya.
Benar, dan nggak banyak gitu fertility center yang memang menyediakan spesialis andrologi. Jadi kita bingung begitu kita diarahkan ke, yaudah coba deh ke spesialis andrologi untuk dicek cek spermanya gitu.
Andrologi itu apa dulu gitu?
Gimana kirain cuman ke obgyn aja gitu. Nah, sebenarnya berapa banyak sih saat ini, Dok? Maksudnya perkembangan dari 9 tahun lalu ke sekarang nih gitu, dengan perkembangan fertility center. Terus kok kayaknya ternyata nih ada dokter yang masih muda loh, ya kan, spesialis andrologi. Itu tuh perkembangannya gimana sih, Dok, sekarang?
Perkembangan dokter spesialis androloginya apa perkembangan fertilitasnya nih?
Dua-duanya boleh.
Oke. Kalau misalnya untuk andrologi itu sendiri, memang kita masih sangat sedikit, karena sampai saat ini pendidikan spesialis andrologi baru satu center, itu cuma ada di Surabaya. Jadi kita lulusannya baru sekitar 100 lebih sedikit gitu. Jadi untuk seluruh Indonesia ya, sesuai. Makanya sangat-sangat sedikit. Terus kemudian kalau misalnya untuk kemajuan fertility-nya, teknologi untuk fertilitasnya sih, kita memang sudah cukup lumayan maju. Udah hampir sesuai dengan yang di Eropa atau di Amerika deh. Jadi kita sudah update-nya sampai seperti itu.
Jadi balik, bahkan dokter di Indonesia aja nggak cukup ya untuk seluruh 280 juta orang, dokter semua jenis dokter gitu. Apalagi sekarang cuma ada 100 andrologi untuk 280 juta orang di Indonesia.
Betul. Itu dia, makanya sekarang kita lagi mengembangkan, lagi mengajak dan membesarkan pendidikan spesialis ini sih. gitu, untuk menyebar ke seluruh Indonesia.
Oke, nah berarti kan ada kebutuhan nih di pasangan-pasangan yang mungkin lagi program hamil belum mendapatkan, sehingga kebutuhan spesialis andrologi itu lagi tinggi-tingginya juga nih sekarang ya dok ya. Tapi kalau dulu aku nggak tahu nih trennya sekarang dok, apakah masih perempuannya aja nih yang difokusin gitu kayak tadi pertanyaanku gitu, apa sekarang memang udah trennya laki-laki juga perlu loh untuk cek dulu spermanya?
Oke, gini. Waktu saya lulus itu sekitar tahun 2015 aja sampai sekarang itu awareness-nya udah sangat beda sih. Kalau menurut saya pribadi gitu, 2015 tuh kayak masih sedikit banget pasien yang ngeh gitu. Kalau misalnya memang bahwa oh harus datangnya harus berdua ya gitu. Cuman yang sekarang pada saat saya sudah mulai bekerja di Mujah gitu, pasien udah banyak yang datang sendiri. Ini apa ada masalah ya? Dan terus kemudian mereka juga sudah pengalaman misalnya dari mana-mana gitu ya, sih nggak pernah diapa-apain. Jadi awareness dari laki-lakinya itu sendiri untuk memeriksakan diri udah sangat nggak bisa. Kenapa cuma istri saya? Kenapa bukan saya aja juga? Gitu. Kok saya nggak diapa-apain? Jadi dulu yang kalau misalnya dulu merasa bahwa susah nih ngajak laki-lakinya karena biasanya bapak-bapaknya ada ego, nggak mau diperiksa, dan lain-lain. Yang sekarang yang berkembang yang saya lumayan salut adalah saya tahu ini semua nggak ada masalah, jadi saya harus memeriksakan diri. Kalau misalnya perkembangan dari awareness-nya itu ya
udah lumayan naik.
Betul, ya, udah lumayan naik. Masih banyak sih, maksudnya masih banyak yang nggak ngel, masih nggak sadar, masih ada. Cuman kalau misalnya pengalaman dari pasien-pasien saya sendiri ya seperti awareness-nya sudah mulai sangat muncul lah.
Soalnya yang harus di aware ini adalah gimana sih perbedaan laki-laki sama perempuan dalam perannya menjadikan keturunan. Apakah karena selama ini perempuan yang diperiksa, terus anggapannya perempuan yang sering banyak masalah, atau karena memang prianya tidak memeriksakan. Sebenarnya apakah benar-benar 50-50 dalam menghasilkan anak ini, atau ternyata peran pria tuh lebih, atau
gimana? Peran pria gimana tuh dalam program hamil?
Jadi ini harus kembali lagi ke definisi fertilitas itu. Itu adalah penyakit pasangan. Kita harus selalu bilang tuh penyakit pasangan. Kalaupun ada masalah dari istri ataupun kalau masalah dari suami, kita nggak bisa bilang dia bahwa oh ini pasti cuma salahnya cuma dari satu pihak. Kasarnya gini, mau spermanya sebagus apapun ya, gitu, selama belum bisa menghamili istri ya, itu istilahnya kita masih sebut infertil. Gitu. Jadi kita nggak pernah bisa bilang bahwa oh seorang pria ini pasti subur, kenapa spermanya banyak? Hamil nggak istri itu? That's why hasil akhirnya harus selalu kehamilan terjadi apa itu. Pengertian infertilitas itu dari WHO selalu disebutkan bahwa penyakit dari komisi pasangan, penyakit pasangan. Jadi enggak bisa itu ceritanya kalau misalnya terapi infertilitas kita cuma bilang oh ini karena istri begini, oh ini karena bapaknya sendiri, normal. Penyakit pasangan
berdua. Nah, gitu parents. Jadi kalau kalian lagi program hamil atau tahu ada pasangan lagi program hamil, itu bukan karena salah satunya aja, karena itu adalah bisa disebut sebagai penyakitnya pasangan bareng gitu. Jadi ujiannya bareng-bareng gitu ya. Jadi jangan salah satu aja dipermasalahkan gitu. Karena kadang-kadang ini kalau dalam relationship-nya aja belum sampai masuk ke medis ya dok. Maksudnya itu udah jadi salah-salahan. Karena kan kekurangannya pasangan ini bisa jadi kayak kita bisa jadi nyalain pasangan, jadi kesel sama pasangan itu.
Aku gitu. Bayar nih kalau pasangan ke dokter, terus aku ke andrologi, cek ke obgyn misalnya, ya. Terus satu dokter bilang masalahnya ada di saat ini yang harus diperbaiki prianya. Terus dari obgynnya bilangnya istrinya nggak ada masalah misalnya. Tapi kan kalau begitu kita pulang, kita bawa obrolin ini, jadi masalah.
Jadi marah, ngambil.
Kalau objek apa, aku nggak apa-apa, aku nggak ada masalah. Gitu. Terus, walaupun dibilang ya, aku mungkin coba merasakan apa yang kalau diberantemin di rumah-rumah orang itu, ya walaupun dibilang sama dokter itu satu masalah satu kesatuan, tapi gimana cara bilang ke, ya kalau keadaannya seperti itu, dari objek dibilang nggak ada masalah di istri, tapi di andrologi dibilang suami ini yang harus treatment.
Okay. Kalau saya selalu mengedukasi ke pasiennya seperti ini. Kalau misalnya memang, oh masalah di istrinya berat banget. Gitu kan? Masalah di istri berat banget. Terus kemudian di suaminya terlalu tidak ada masalah deh.
Ya, misalnya.
Analisa spermanya baik. Saya selalu bilangnya, oke, Bapak, ini hasil kondisi ibunya ini ada masalah. Telurnya udah punya banyak masalah. Bapak spermanya nggak boleh ngerepotin. Gitu. Sperma nggak boleh ngerepotin. Artinya apa? Meskipun spermanya bagus, ya. Bapak itu harus tahu bahwa Anda tuh menyumbang, gitu, menyumbang saat ini teamwork, gitu. Ini teamwork ya, gitu. Jadi kalau misalnya spermanya bermasalah, ibunya yang nggak ada masalah, bu, bagus ya, ibu telurnya cukup, okay, gitu. Kenapa? Jadi pada saat kalau misalnya spermanya bermasalah, ini telurnya yang bisa kayak meng-cover untuk kayak subsidi silang lah istilahnya. Jadi harus di edukasi ke pasien bahwa meskipun yang satu sisi nggak bermasalah, ini adalah tetap teamwork gitu. Jadi kerjasama bareng gitu. Jadi harus sistemnya adalah bukan salah-salahan, oh ini masalahnya adalah gara-gara kamu. No. It's so lucky bahwa yang sebenarnya yang satu sisi nggak bagus karena bisa mensupport yang lain.
Gitu. Padahal kalau dibicarakan terus salah-salahan, itu bikin yang bermasalah makin berat nggak sih?
Apa sih? Boleh kan hamil toh, maksudnya bisa punya keturunan toh. Yeah. What's the point untuk saling salah-salahan? Jadi hamil tuh betul, kalau misalnya salah-salahan.
Bener. Yang aku pikirin justru sebenarnya gini, laki-laki ini bukan mengeneralisir ya guys ke semua orang, cuman laki-laki biasanya kan ada denialnya, ngerasa lebih powerful dari perempuan. Jadi ketika ada kelemahan ditemukan pada spermanya, itu jadi kerasa ciut nggak sih dibandingkan kamu waktu gini deh.
Iya, sejak itu aku takut kok.
bukan itu. Tapi lebih ke gengsi nggak sih gitu, ternyata masalahnya ada di kamu gitu misalnya.
Bisa jadi. Tapi kalau keadaan kita mungkin berbeda ya, aku datang dengan udah minus tuh saat itu. Maksudnya dari perkaitan sebelumnya aku sudah sadar bahwa aku nggak ada, ya udah aku sudah dari. Jadi kalau cerita sedikit, parents dalam keadaan waktu itu pernah dites juga spermanya memang, ini mungkin dokter akan menambahkan dengan menjelaskan detailnya seperti apa, tapi yang dinilai itu tadi ada spermanya banyak apa enggak, terus bergerak apa enggak, terus ada glutinasi atau semacam kelengketan atau macam-macam lagi. Mungkin apa sih analisa yang didapatkan dok dari sebuah kita tes sperma, apa aja sih yang dilihat dari dokter?
Okay, jadi pada saat analisa semen ya, sebenarnya semen itu adalah campuran antara cairan ejakulat dengan si sperma. Jadi banyak yang berpikir, oh kalau misalnya semen itu dalam sperma itu kan hal yang basic seperti itu pun saya harus menjelaskan ke pasien gitu kan, karena oh saya ada kok cairan, ya spermanya ada nggak gitu kan. Itu bahkan yang sampai seperti itu. Nah kemudian pada saat apa aja yang harus dinilai, banyak pasien yang bilang, loh saya oligoasteroterato, saya nggak bisa dapat gambaran kalau cuma kata-kata jumlahnya kurang, geraknya kurang, berapa angkanya. Itu bahkan untuk melihat seberapa sih spermanya kurangnya seberapa, dari berapa, dari minimal. Dan bahkan dari minimal pun saya harus membandingkan, oke rata-rata tanah dari keseluruhan pria-pria itu sebenarnya sekitar 60 juta. Jadi antara yang minimal sama yang rata pertengahan jumlahnya ini sudah mendekati yang mana. Oh pokoknya banyak banget yang harus kita analisa. Itu baru jumlah. Kemudian ada geraknya seperti apa, geraknya juga gerak cepatnya, gerak lambatnya, yang diam di tempatnya, banyak yang mati atau enggak. Terus bentuknya, volumenya seperti apa, ada leukosit atau enggak, ada sel darah putih atau enggak, ada kira-kira ada infeksi atau enggak, jadi banyak. Jadi makanya kalau misalnya pasien datang, saya minta, oke mana datangnya? Kenapa? Karena saya mau lihat analisa sperma, saya harus lihat patternnya seperti apa. Ini spermanya fluktuasinya seperti apa, untuk apa? Memperkirakan. Sperma tuh enggak sakit, yang kalau ada masalah tuh pasti bapaknya dong, yang laki-lakinya, yang harus saya terapi itu bapaknya. Jadi sperma itu hanya mendapatkan gambaran kira-kira kondisi apa yang harus saya perbaiki dari sisi laki-lakinya. Seperti itu. Jadi nanti dari situ, kalau kita sudah dapat gambaran seperti itu, kita mencoba memperbaiki. Istilahnya saya bilang, saya mau lihat dulu saya sahamnya bisa saya naikin atau enggak. Saham dong. 50 tau gitu kan. Oke, sahamnya bisa dinaikin atau enggak. Kalau kemudian kita nggak bisa maksa, ada satu kondisi bahwa emang kondisi testisnya tidak mampu untuk diperbaiki lagi. Jadi kan kadang perbaikan sperma banyak yang ngotot, ya saya ingin normal. Bentar dulu, kita harus tahu dulu penyebabnya lah. Misalnya kalau misalnya testisnya udah rusak, gitu kan, nggak bisa, spermanya mentoknya angkanya cuma sekian aja. Jadi kita harus tahu batasan, kita sudah menerapi sekian lama, kita sudah berikan semua yang kita bisa, dan angkanya mentok, akhirnya tindakan berikutnya. Sahamnya bisa dipakainya buat apa? Modalnya bisa dipakainya buat apa?
Gitu.
That's why, jadi sesuaikan tindakan sesuai dengan saham masing-masing.
Oh gitu dok, jadi lebih mengerti ya kalau ngebahasnya dianalogikan pakai saham ya.
Nanti ada profitnya juga ya.
Okay, jadi kalau aku recap gitu ya dok ya, yang perlu diperhatikan pada saat program hamil, ini dari sisi laki-laki, lebih ke bentuk spermanya, jumlahnya, volumenya, terus geraknya ya dok.
Klasiknya.
Nah, itu yang mungkin kita aku juga cerita sedikit waktu itu, yang setelah dinilai kan prosesnya tuh ejakulasi lah ya. Berarti ejakulasi sampelnya diambil nanti dites. Nah dulu tuh ini udah mungkin 9
tahun
lalu, itu tesnya masih lama kayak 2-3 hari baru keluar, katanya sekarang cepat. Terus juga nah sempat ada yang bilang standarnya itu beda. Waktu itu kita juga bawa tempat A dan B, beda negara karena waktu itu ya dianggapnya beda standarnya. Dia bilang satu WHO satu bukan. I don't know apa. Apa sih yang beda gitu? Aku penasaran aja.
Standar internasional itu kita harus pakai WHO 2000 yang sekarang udah ada 2021 yang paling baru banget nih. Yang kemarin yang selama ini dipakai yang 2019. Nah, standar internasional WHO. Cuman permasalahannya banyak laboratorium yang tidak menerapkan itu atau misalnya nggak update. Oh. Pemeriksaannya juga tidak sesuai standar WHO. Makanya biasanya variabilitas antar laboratorium itu juga sangat besar. Oh. Itu yang tadi saya bilang bahwa kita butuh tahu patternnya seperti apa untuk melihat spermanya seperti apa modalnya, terus kemudian terapinya udah benar atau belum gitu. Kalau kita tidak bisa lihat spermanya kayak apa pada saat kita memberikan terapi, mana kita bisa tahu bahwa dia benar membaik atau enggak? Kenapa kalau cuma naik sedikit atau turun sedikit itu tidak menunjukkan apapun? Pada saat terapinya membaik itu harus naik secara signifikan. Gitu. Jadi kalau misalnya terapi kalau misalnya standar itu pasti harus WHO.
Jadi yang aku alami waktu itu mutasi apa lengket antar spermanya ya berarti ya.
Kalau misalnya aglutinasi sperma antar sperma dias.
Ya, antar sperma yang lengket. Nah itu aku ditemukan juga waktu itu adanya varikokel. Nah, varikokelnya itu ternyata juga baru tahu nih ada grade-grade-nya di ronsen waktu itu ya.
Oke.
Okay. Apa ronsen ya?
USG ya.
USG sama ronsen beda.
Beda kak.
Beda. Jadi di grade 3 yang artinya harus ditindak. Waktu itu kita ke dokter juga, terus dioperasi yang cuma makan waktu satu hari maksudnya nggak nginap. Dan kayak mungkin bisa dijelaskan sama dokter apa itu varikokel dan penyebabnya dan tindakannya apa? Kayaknya banyak okay. Nih.
Varikokel itu paling gampangnya saya menjelaskannya adalah kayak varises. Kalau kita yang varises di kaki, varikokel sayangnya di testis ya. Terus di situ efeknya apa? Banyak yang pikir, oh kalau ada varikokel pantesan aja saya butuh gitu. No, varikokel adalah pembesaran pembuluh darah aja. Dia bikin apa? Bikin panas daerah buah zatarnya. Bikin panas daerah buah zatarnya, terus kemudian banyak radikal bebas yang pada akhirnya semacam mengganggu dari perkembangan dan konfirmangan. Mengganggu proses pembentukan si spermanya pada testisnya.
Oh.
Nah, permasalahannya adalah memang tidak semua varikokel itu harus ditindak. Kalau misalnya sudah menyebabkan gangguan dari si spermanya dan sudah menyebabkan gangguan sakit biasanya. Jadi kalau misalnya orang-orang varikokel itu kayak nyeri kerok, varises kan juga nyeri itu, itu baru biasanya dioperasi. Gitu. Jadi kalau ada varikokel tapi si gambaran si spermanya baik-baik aja, tidak usah terlalu takut untuk nanti saya harus di macam-macam.
Ada nggak sih dok nama penyakit atau kelainan dari sperma yang biasanya atau rata-rata orang Indonesia tuh mengalami itu? Ada nggak dok? Ada nggak sih
masalah? Tadi pasien pasti kasih tahu itu pasti ngomongnya adalah saya oligoasteroerato.
Oke,
itu adalah kondisi hanya menjelaskan bahwa jumlah si sperma saya kurang oligo, gerak sperma saya kurang asteno, bentuk sperma saya bermasalah erato.
Oh,
gitu. Jadi banyak pasien bilang, kalau gitu kondisi saya adalah OAT, gitu. Biasa pasien udah ada tahu banget
ya. Google,
iya, Google, oligoasteno. Jadi datang ke saya juga, saya OAT loh. Sebentar. Jadi makanya dari situ, maka bahkan mengedukasi bahwa, Anda harus tahu bahwa ini loh jumlahnya yang bermasalah. Ini loh geraknya bermasalah. Dan jadi kita harus itu beda. Itu susahnya. Kalau misalnya hanya melihat dari hasil lab. Gitu. Hanya melihat dari jadi saya juga menjelaskan dia loh ini kondisinya seperti ini saya harus khawatir kenapa misalnya batasnya cuma dikit beda tipis deh sama batas minimal sedangkan Andanya masih muda banget saya Anda harusnya ekspektasinya nih harus lebih dari batas yang minimal ini harus jauh dari batas minimal gitu kenapa dia cuma segini ini pun sebenarnya biasanya juga sudah punya masalah dan itu harus kita gali lagi makanya yang saya perbaiki adalah pasien bukan hasil laboratorium. Jadi mau hasilnya semal-mal apapun, tapi kalau sebenarnya udah ada tanda-tanda, kayaknya udah ada gangguan nih pada bapaknya, itu kita harus selidiki lagi untuk perbaikan.
Oke.
Jadi jangan terima cuma hasilnya, konsultasikan. Am I really okay?
Ini hasil lab yang kurang atau yang bermasalah pada itunya, seberapa pengaruhnya dari gaya hidupnya ya mungkin? Gaya hidup apa aja gitu?
Nah. Ini, jadi saya selalu, karena kebanyakan kalau misalnya sperma bermasalah itu pasti ujung-ujungnya yang selalu disalahkan lifestyle. Saya udah lifestyle-nya udah sehat banget kok sperma saya seperti ini. Sperma itu hasilnya dari mana? Dari testisnya dulu. Gitu kan. Jadi kita harus pastikan dulu, kondisi testisnya memang aman atau tidak? Kondisi testisnya kurangnya, konsistensinya, fungsinya, semuanya masih oke. Hormonnya bermasalah atau enggak? Itu harus yang kita selidiki. Kalau misalnya nggak ada semuanya sudah aman, berarti kita cari, oh mungkin ini permasalahan yang besar dari gaya hidup.
Oh gitu, jadi bukan gaya hidup satu-satunya.
Bukan gaya hidup satu-satunya. Tapi juga saya kembalikan ke pasien. Jadi, oh kalau gitu, kalau misalnya, oh ya udah gara-gara, misalnya karena tesis saya, ya udah kalau gitu lifestyle saya baik-baik. Tunggu sebentar. Ini permasalahannya, berarti kan modalnya udah bermasalah, toh. Kalau lifestyle-nya makin bermasalah, ya makin bermasalah lagi dong. Gitu. Jadi malah harus lebih jaga lifestyle-nya.
Ya, lifestyle itu seperti merokok, minum alkohol.
Oh iya, terus obesitas.
Obesitas.
Ya, salah obesitas.
Ya, tadi juga ada yang bilang kalau bikin testisnya panas tadi itu, biasanya benar nggak tuh yang dibilang bahwa bersepeda 4-5 jam gitu, atau olahraga yang terlalu berat?
Olahraga yang, kalau misalnya bersepeda, saya selalu fair-fairan sama pasien gini. Oke, saya lihat stamina-nya nggak bermasalah, tanda juga maksudnya bersepeda hanya sekedar hobi, bukan yang terlalu berat seperti itu, it's okay. Cuman kalau misalnya udah masalahnya udah mulai muncul, boleh nggak lagi program, jangan dulu deh.
Oh.
Yes, menghindari semua apapun yang mengganggu dari tesis apapun. Gitu kan. Terus kemudian kalau misalnya, saya lebih khawatir kayak naik motor, nanti yang bensinnya di depan. Atau yang lagi terpal deh, yang mesinnya di bawah, itu kan panasnya.
Betul.
Istilahnya keboiled banget gitu.
Mungkin karena aku dulu naik kuda kali ya, serius. Bila kalau toge juga gak ngaruh nih ya.
Well, aduh, itu dia, toge itu. Toge cuma vitamin E, gitu kan. Toge kan cuma vitamin E-nya yang diincar gitu. Jadi bukan berarti cuma makan toge, belum tiba-tiba si spermanya bagus.
Makanya toge aja terus gitu, mau madu gitu.
Bagus ya, kalem ya, makannya toge terus ya.
Gak imbang, nutrisi. jadi memang gaya hidup ada pengaruhnya,
yes.
Tapi harus dilihat juga dasarnya semacam genetik, apakah testisnya baik, hormonnya bagaimana, itu juga pengaruh semua.
Betul.
Dan gaya hidup tetap penting.
Penting.
Okay. Sekarang jadi pengen tahu deh, treatment apa sih yang bisa dilakukan oleh para pria-pria atau para suami ini, misalnya dalam beberapa kasus yang paling banyak ditemukan dokter gitu ya, biasanya treatmentnya mereka harus ngapain sih? Kalau misalnya perempuan mungkin kan ada yang misalnya hormon imbalance, terus ada treatment hormon misalnya gitu. Nah, ini kalau para pria-pria ini biasanya
sama. Kalau misalnya yang paling istilahnya paling kemungkinan untuk kita utak-atik itu biasanya adalah hormonal gitu kan ya, kita mainin hormonnya juga. Cuman kembali lagi yang tadi ke arah lifestyle, hormon mau sebagus apapun kita bisa pancing, kalau misalnya tubuhnya tidak ready untuk mengolah, maksudnya bapaknya masih obesitas seperti itu, terapi hormonal juga biasanya nggak bagus. Beresin dulu. Biasanya PR-nya juga saya kasih. Beresin dulu. Kembali ke saya 3 bulan harus turun berat badan kurang lebih sekian. Metaboliknya seperti apa? Kencing manis nggak? Kolesterol nggak? Asam urat? Beresin dulu semuanya gitu kan. Baru balik lagi. Ya. Jadi makanya saya selalu bilang bahwa program hamil ini nggak instan. Gitu. Gak instan, kita juga gak mau buru-buru tindakan. Istilahnya apa? Saya mengolah spermanya dengan angka jumlah yang seperti ini pun juga bisa-bisa aja. Cuman kan berarti istilahnya ingredient atau bahannya kan istilahnya seadanya juga ya. Gitu. Sedangkan kan kita programnya juga, sarannya kan gak murah juga. Masa mau pakai ingredientnya seadanya juga kan sayang. Gitu. So, perbaikan benar-benar baru tindakan.
Nah, ini juga, ini pasti jadi pertanyaan juga nih buat teman-teman di luar sana. Kalau misalnya kita pengen treatment, apakah setiap kali kita konsultasi itu, setiap progresnya harus, para laki-laki harus ini ejakulasi dulu, ejakulasi dulu, sehingga dicek dulu gitu. Gimana tuh dok?
Kalau misalnya dari pasien-pas yang, kalau misalnya kita, saya setidaknya gitu kan ya, setiap saya memberikan obat, saya pengen lihat. Terutama yang saya berikan hormonal, karena kita juga memberikan memberikan obat-obatan kan bukan hanya sekedar asal ini makan obat udah pasti beres kan, nggak gitu. Ada target yang harus kita capai gitu. Tercapai atau enggak, beres atau enggak. Kalau misalnya memang obat-obatan memberikan hasil ya mau nggak mau baru kita ke arah tindakan. Apakah harus ejakulasi pada saat setiap datang? Ya, kalau saya kasih obat saya lihat si spermanya mau nggak mau pasti harus ejakulasi.
Oh gitu.
Tapi gini, ada keadaan juga di mana pasien tidak bisa ejakulasi. Nggak bisa ejakulasi sama sekali. Atau jumlah spermanya sangat sedikit. Ini biasanya suka ditolak-tolak di laboratorium gitu. Karena mereka tidak tahu. Ditolak. Kenapa? Jumlah sampel nggak cukup.
Gitu. Step ejakulasi.
Step ejakulasi nggak sedikit banget nggak ya. Atau bahkan tidak keluar sama sekali. Ada yang utamanya retrograde ejakulation. Gitu. Retrograde ejakulasi itu ejakulasi terbalik. Spermanya masuknya ke dalam kandung. Jadi kita dapatnya dari mana? Dari kencingnya. Gitu. Jadi banyak hal atau yang ternyata
buntu gitu, dan spermanya buntu, jadi yang kita harus ngambil dari mana? Dari testis. Jadi banyak keadaan-keadaan tertentu tidak bisa bahkan kita melihat spermanya dari ejakulat.
Tindakannya nggak selalu harus ejakulasi?
Nggak harus selalu dari ejakulat, tergantung kondisinya. Ada yang saya harus ngambil langsung dari testisnya, ada yang saya cuma ngambil coba dari kencingnya setelah ejakulasi. Jadi banyak teknik yang seperti itu, gunanya kenapa kalau misalnya pos, apa namanya pemeriksa laboratorium harus konsultasi.
Iya, bisa kita datang ke laboratorium bawa surat rujukan dokter datang sendiri itu enggak.
Betul, makanya banyak kadang-kadang yang akhirnya datang terus habis itu tuh saya nggak keluar ejakulat, makanya saya nggak pernah bisa analisis. Ada 10 tahun kali menikah, dok saya nggak pernah bisa analisis sperma. Oh iya, kondisi Anda seperti ini soalnya udah periksanya di kandung kencingnya sampai mereka nggak bisa tertangani. Kenapa dia nggak bisa sampai ejakulat? Nggak bisa ejakulasi soalnya.
Menarik.
Segitu banyak ini baru dari sisi prianya ya, baru sisi prianya, belum sisi objeknya, dan juga ada juga sebagai
embriologis
yang khusus IVF ya.
Nah, ini juga buat teman-teman semuanya, mungkin kalau dalam perjalanan program hamil saat ini lagi menemukan masalah di pihak Pak suami gitu ya pada sperma, jangan menyerah gitu ya, karena tenang aja selalu ada harapan di Bocah Indonesia. Nah, salah satunya dengan melalui tadi itu ya, dokter udah menyampaikan juga tentang terapi perbaikan sperma gitu ya. Jadi pokoknya harus dicek dulu, memang harus sabar sih perjalanannya. Tadi kan kata dokter Tiara juga nggak instan gitu, memang kita juga melalui hampir 3 tahun waktu itu program gitu kan, ada keberhasilan, kadang-kadang kita melihat ada secerca harapan, kok drop lagi, tapi terus ada harapan lagi. Wah, pokoknya kayak roller coaster banget deh rasanya.
Ya, ini suatu perjalanan yang nggak selesai secara instan. Jadi harus dikemati dan dilihat hal-hal kecilnya. Hal kecil seperti dari prianya, dari wanitanya, secara bersama. Terus juga hal-hal seperti, ya tadi dibilang tindakan tuh ada misalnya ejakulasi atau diambil langsung dari testisnya. Cuman, kalau apa sih ngeliatnya waktu itu juga, yang penting tempat ejakulasi juga nyaman.
Itu penting
dong. Oh, ya penting banget. Waktu kita kebangun ini yang saya selalu mengungkapin bahwa ini kita harus butuh tempat yang manusiawi. Manusiawi loh.
Dok, kebayang gak sih dulu
9
tahun lalu aku pernah di salah satu rumah sakit, terus klinik atau rumah sakit, dia tuh kasurnya dilantai, kemudian pakai spray yang biasanya gambar Mickey Mouse atau gambar apa gitu,
yang
nggak pengen meja kursi jadinya. Jadi itu hal penting, hal kelihatannya kecil atau kita jadi bercanda sekarang, tapi itu penting menurutku, karena kalau kita nggak, ya itu nggak keluar atau jumlahnya nggak banyak segala macam, kan ngaruh ke hasilnya. Menurutku gitu sih, kenyamanan akan tempatnya, kenyamanan akan dokternya, itu penting banget.
Betul, komunikasi penting ya sama betul dokternya, sama pasangan kita juga tentunya. Betul. Dan perlu nih mencari referensi gitu ya. Kita harus pilih pusat fertilitas yang lengkap gitu ya, expertnya nggak cuma ada apa objeknya aja, tapi juga ada androloginya, ada embriologisnya juga gitu ya, biar pemeriksaannya juga komprehensif. Tadi kan Benar. Nah, di Indonesia ini ada 55 fertility center yang salah satunya adalah Bocah Indonesia. Integrated Fertility Center yang lengkap banget nih expertnya. Yeah. Dan sudah ada sejak tahun 2019 ya, sampai saat ini udah membantu lebih dari 15.000 pasangan yang lagi program yang berhasil hamil gitu.
Akhir dok, mungkin kasih tips ke parents di sana, terutama yang buat suaminya masih enggan untuk periksa gitu, mau ke andrologi, mau ke objin, mau nganterin saya ke objin, ada nggak sih pesan buat para suami atau istri biar bilangin suami gimana biar periksa?
Oke, jadi kembali lagi bahwa yang namanya program hamil itu teamwork, kerjasama antara suami sama istri, dan timing sangat penting. Kalau misalnya jalannya sendiri-sendiri, ini kayak melangkah tapi kayak nyeret, ya beres-beres. Oh, iya. Gitu. Jalan tuh harus bareng-bareng. Kenapa timing? Dan jangan lupa, kalau infertilitas kita kejar-kejaran sama orang, semakin lama memeriksakan, semakin lama kita tahu kondisinya, penyebabnya seperti apa, semakin lama nanti selesai-selesai terapinya, gitu, kondisi telurnya, si spermanya udah makin lama makin turun. Windows of opportunity makin lama makin nyempit, gitu. So, timing sama kerjasama. Periksain dua-duanya, perbaiki dua-duanya, kita mengejar ke program hubungan.
Gitu ya parents ya, ini kerja bareng, bukan cuma satu orang aja. Orang nggak akan kejadian, udah jelas. Tapi jangan lupa, jangan saling menyalahkan, komunikasi itu juga kuat, penting banget.
Betul, jadi buat para pria dan juga para suami-suami gitu ya, jangan malu dan merasa tabu, karena soal kesuburan adalah soal berdua sama pasangan.
Terakhir ini kayaknya kalau emang perjalanannya panjang dan seru dan akhirnya berhasil, itu ceritanya juga meaningful kok.
Semua
ada cerita.
Betul, dan sekarang juga bukan zamannya lagi ya untuk saling menyalahkan kayaknya sama pasangan, ya nggak sih? Tadi kan kata dokter juga, teamwork gitu ya, jadi kerjasama. Disinilah ujian kita harus dilalui berdua, seperti benteng Takeshi. Ada yang tahu nggak ya di sini? Nggak tahu juga ada yang
tahu. Bisa, ayo, coba lagi ya.
Oke, ya pasti dimulai dari kesadaran hingga yakin selalu ada harapan. Terima kasih banyak dokter,
terima kasih
ngobrol-ngobrol bareng kita. Sampai ketemu parents, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye!